Jeg tror jo åpenhet liksom roten til alt godt, egentlig. Uavhengig. Og jeg skjønner jo at jeg nok veldig åpen som av natur, da. Så for meg det kanskje enkelt å si, men jeg tester veldig mange av vennene mine på den måten, ved å si, hvis de spør hva skal du da, sier jeg, nei, jeg skal til psykologen. Og veldig mange får sånn, oi, det var hemmelig informasjon, følte de på en måte. Mens jeg sånn, nei, det skal du vite om, da. At det like normalt som jeg skulle reise til legen. Vi hadde sagt at vi skulle reise til legen, men vi hadde ikke sagt psykologen. Og det synes jeg litt viktig å tørre å pushe vennene sine, de man trygge på egentlig, da. Og tørre å være liksom åpen om at det faktisk det jeg går gjennom, og så kan vi kanskje åpne opp for en samtale om det også. Så det har jeg liksom, ja, jeg merker folk synes det litt ukomfortabelt, men det tenker jeg vi, det bør vi ta, 2021. Så det ja. Synes jeg bør være en greie.
Velkommen til en ny episode av Gutter om psykisk helse. Og i dag så har jeg jo med meg makkeren min, Rune André.
Ja, hei.
Hei. Før vi starter episoden så vil jeg bare minne om at hvis du trenger hjelp, så finnes det hjelp på Mental Helse Hjelpetelefon på 116 123, eller på Kirkens SOS 2240 0040, eller så kan du chatte med dem på sidemord.no eller soschat.no. Og i dag så har jeg jo endelig med meg deg igjen, Rune. Hvordan går det siden sist?
Nei, det går veldig fint faktisk. Hva med deg?
Det går bra med meg også. Veldig overtenning i dag, sånn som sist med Rikard, hvor vi skulle ha podd. Og nå skal vi jo faktisk spille inn en ny podcast. Og som sagt så er jeg veldig glad for alle som har lyttet til den første episoden og episode 2 med Rikard, som vi har nå startet en miniserie da, sammen med samarbeid med Ringblad ved Øyvind Lien. Så det er vi veldig takknemlig for. Og så har vi også et samarbeid med Fontenehuset her lokalt i Hønefoss nå, som vi også veldig fornøyde med at vi har landet en god deal med dem da. Mm. Også hvis folk lurer litt på hva Fontenehuset er, så anbefaler de dem å sjekke opp hva de driver med da, for de driver med veldig mye bra.
Ja, uten tvil. Det er jo et tiltak som veldig fint for alle egentlig. Og det de tar jo inn alt fra rusmisbrukere til mennesker med diverse psykiske lidelser, eller de som ikke klarer å jobbe da. Og det er jo en sterk jobb det gjør for verdensbefolkningen egentlig, for det er jo et stort, stort opplegg det Fontenehuset. Det er jo, som vi fikk beskjed om i stad, så er det jo faktisk 300 land pluss. Så ja, det er spennende det.
Absolutt. Vi må jo også introdusere gjesten vår som vi har med oss i dag. Det er jo deg, Daria.
Ja, hei.
Hei, hei. Hvordan går det med deg?
Det går veldig bra med meg. Det gjør det.
Og så velger jeg da å si hvordan går det egentlig?
Egentlig, det går veldig fint, men jeg nok en sånn person som varierer veldig mye utifra fra uke til uke da, i hvert fall nå etter korona kom, at humøret svinger mye mer enn før. Så, men akkurat nå, veldig bra.
Det er godt å høre. Mm. Men vi må jo snakke litt om hvorfor vi valgte å ta med Daria i podden, Rune. Kan du stille litt om grunnen til at vi har valgt akkurat Daria?
Mye av poenget med det har jo vært fordi vi har sett positiviteten som hun deler på Instagramen sin. Og hun har det god erfaring da, med spiseforstyrrelser. Noe som har vekt stor interesse hos oss og gjorde at vi fikk en sult på å få henne med. Da, vi skal kalle det det. Og jeg tenker jo at vi kan jo starte litt da, med å snakke om spiseforstyrrelser og hvordan det kan påvirke oss mentalt og fysisk. Hva tenker du har vært vanskelig, eller hva har gjort at du har havnet innenfor det feltet du har gjort da, og snakker så positivt om spiseforstyrrelser og, eller prøver å fremme det da, positivt?
Jeg har nok, siden jeg var veldig, veldig ung, vært veldig vant til å ha et åpent forhold til psykisk helse og egentlig alt hele tiden. Altså familien min har alltid vært veldig sånn åpen om ting, at vi skal prate om alt, og jeg har alltid på en måte hatt en gevinst av det da. Det har aldri liksom aldri blitt straffet for å være åpen og ærlig om ting. Så det har jeg nok tatt meg videre sånn ut av familieforholdet inn i sosiale medier, og at liksom jeg er ikke redd. Jeg liksom jeg tjener så mye på det, fordi det skaper en åpenhet blant følgerne mine, og at folk kan relatere seg, og at folk føler seg mindre alene, så da har det på en måte vært sånn, selv om det på min bekostning, så har det på en måte tjent på det med at veldig mange andre føler seg mindre alene, da. Så derfor har det liksom vært en enkel sak for meg, på en måte, å kaste meg selv litt under bussen og være litt sånn, ja, ja, åpen om det, da.
Så må vi gå litt over til hvem du er, da, Dara, fordi det er mange som, eller det er mange som vet om det er, men det er sikkert mange som ikke vet om du er også.
Ja, herregud, absolutt. Nei, jeg heter Dara, blitt 25 år fra Skien, og så bor jeg i Oslo med min samboer og studerer markedsføring der, og så jobber jeg i, ja, nå har jeg mange jobber, da, men jeg jobber ved siden av studiene, litt innenfor helsesektoren, litt innenfor markedsføring i Noko, og litt over Instagram også.
Ja, men det kult. Hvordan havna du egentlig på Instagram, og hva skjedde der? For du har jo ganske mange følgere.
Ja, eller ja, jeg jo sånn, jeg jo veldig flink til å snakke med meg selv, da, så jeg jo sånn, så mange har jeg jo ikke, men jeg tror nok jeg glemmer litt hvor mange, altså for nå har jeg 14 000 følgere nå, og jeg veldig sånn sammenlignet meg oppover, så for meg det litt lite. Men så tenker jeg noen ganger på, tenk hvis vi samler alle sammen inn i gymsalen, det får ikke plass på en måte. Så da litt sånn, ok, jeg når faktisk ut til en del folk. Så i det siste så har jeg tatt det litt sånn mer seriøst, at ok, nå må du tenke litt over hva du deler. Men nei, jeg startet vel med det egentlig da alle andre startet, når det var nytt i, ja, 2014, eller jeg husker ikke engang, ja. Og så er jeg veldig glad i å ta bilder, veldig glad i å være kreativ. Da blomstrer jeg liksom, så det var liksom veldig, ja, delte det, eller delte mye der, og så begynte det å bli mer og mer personlig, kom jeg inn i fitnessmiljøet, delte der, veldig mange syntes det var interessant, det var da jeg på en måte økte i følgere, så det ble jo på en måte sånn, ok, det her var noe folk likte, så da fortsatte jeg å dele mer om det, og så bare balla det på seg egentlig.
Vi skal jo litt over også til dagens tema, da, som spiseforstyrrelser og udefinerte spiseforstyrrelser. Så kan vi ta litt først om hva spiseforstyrrelser er, da, ifølge SNL, som vi pleier å bruke. Og det at kjennetegnes av tanker og atferd om mat og vekt, og at det begrenser livsutfoldelsen og forringer livskvaliteten. En spiseforstyrrelse gjør at man både har problemer med å forholde seg til mat og til egne tanker og følelser. Og en spiseforstyrrelse innebærer å være overopptatt av kropp, vekt og utseende, og føle seg styrt av slike tanker og følelser. Et slikt forhold til mat og kropp kan forstås som uttrykk for en måte å håndtere kaotiske, overveldende og eller vanskelige følelser på, noe som omtales som affektregulering i faglitteraturen. Og det jo mye av grunnen til at vi har hentet inn deg i dag, Dara, for du har jo et forhold til spiseforstyrrelser. Kunne du sagt ja, litt kort og konsist om det først?
Nei, mitt forhold til spiseforstyrrelser skiller seg kanskje litt ut fra det vi vant til. Veldig ofte så vi vant til at spiseforstyrrelser bulimi, at du kaster opp, eller anoreksi, at du ikke spiser i det hele tatt. Så jeg har alltid vært vant til at det er det som er det. Og da jeg begynte å ha mye vonde tanker rundt kropp og mat, så var jeg bare sånn, er det her meningen, på en måte? Er det greit at jeg skal ha det så vondt? Fordi jeg kan jo ikke bli tatt seriøst. Jeg jo normalvektig, og jeg ser sunn ut fra utsida, så hva er egentlig det her da? Er det på en måte, blir jeg tatt seriøst hvis jeg oppsøker hjelp? Så for meg tok det veldig lang tid å innse at det var et større problem enn det jeg tenkte det var, da.
Hva var det liksom som på en måte førte til at du kom dit?
Til at jeg oppsøkte hjelp?
Ja.
Det er en podcast som heter Uforstyrra, som handler om spiseforstyrrelser. Og deres introepisode handlet om at de snakket med en psykolog om når oppsøker hjelp. Og jeg vet ikke hvor jeg fikk den fra, om jeg har sett den på sosiale medier, eller jeg skjønner ikke hvordan jeg kommer frem til den, men jeg husker at jeg var hos frisøren, og så skulle jeg stripe håret. Og så sa jeg at du mister ekstremt mye hår. Nå vil jeg ikke vise hvordan vasken ser ut etter å vaske håret ditt, fordi du har mistet så mye hår. Så, og da sa jeg, hva er det du stresser så over? Og da var jeg bare sånn, shit, nå, jeg skjønte det med en gang. Altså akkurat som det bare liksom, ok, det det på en måte vises fra utsiden nå, at kroppen begynner å respondere på alt det stresset jeg går gjennom innvendig nå da. Så det ble på en måte en sånn reality check for meg, at liksom, nå begynner jeg å miste håret mitt, og håret mitt har vært veldig sånn, det liksom en stor del av meg, og noe jeg bruker mye tid på og sånn. Så da ble jeg sånn, ok, nå ble det veldig seriøst. Og da hørte jeg på den podcasten, satt den på, da jeg var på vei hjem fra hytta, som var sånn lang kjøretur, og så hørte jeg på den, og da bare begynte jeg å grine med en gang, og var sånn, shit, det her seriøst.
Mm. Ja, det jo definitivt et tøft tema og sånne ting, så... Jeg selv har jo erfart spiseforstyrrelser på flere plan, og har kommet på grunn av trening, da, overtrening, og alt for stort fokus på det å få resultater. Hvordan startet det for deg med spiseforstyrrelser? Hva var det som trigget det, eller hva slags opplevelse har du hatt med det?
Det jo dessverre å si at fitness absolutt har vært en stor trigger for meg, men igjen så det ikke selve det å konkurrere og det som har vært det problemet mitt, for jeg hadde det veldig fint under oppkjøring og liker veldig godt fitness enda, selv om det på en måte nesten ikke greit å si. Men jeg fikk veldig mye følger i den perioden, og på en eller annen måte så på en måte fant jeg ut at jo mer markert jeg ble, jo mer oppmerksomhet fikk jeg, jo mer godkjennelse og aksept, og mer populær ble du. Så jeg liksom slo de sammen at ok, kropp lik aksept på en måte. Så da jeg var ferdig med fitness, og skulle begynne å spise normalt igjen, og jeg husker første gang jeg la ut en vanlig pizza på Instastory, så fikk jeg en melding hvor det sa, åja, skal du ikke stille lenger? For nå er de liksom vant til å se bare havregryn og alt sånt. Så jeg sa, nei, nå er jeg ferdig med det. Og da var det sånn, åja, ok. Og da var jeg sånn, oi, der mistet jeg deg, på en måte. Da var ikke jeg verdt noe lenger, på en måte. Så da var jeg sånn, ja, da, hva gjør jeg nå? Og da ble det den evige kampen frem og tilbake. Skal jeg vedlikeholde det her? Skal jeg fortsette å leve usunt, uten å på en måte konkurrere? For den konkurransekroppen er jo ikke sunn å ha. Så da var jeg veldig sånn, fram og tilbake. Litt havregrøt til frokost, og så kanskje en pizza på kvelden, og så, åh, søren, så gjorde jeg det. Men ja, for meg gikk det aldri utover maten. Det var aldri noe jeg liksom ikke spiste, eller ja, det var det ikke. Men jeg hadde ofte dårlig samvittighet.
Ja, så det gikk mer utover syken din på en måte. Da. Ja.
Alt satt i hodet, ingenting syntes på meg utenfor.
Nei, ikke sant. Ikke. Jeg vil jo si at for meg så var det jo litt motsatt. Men det var jo det samme med at jeg følte at jeg fikk gevinst da, når resultatene kom. Plutselig fikk jeg masse venner som jeg ikke hadde hatt før, liksom. Og det fører til at man får en sånn gevinstfølelse og en sånn vinnerfølelse da, inni seg når man går ned i vekt eller er så markert som man er da. Og så får man jo den der smekken i trynet da, hvor, oi, skal du begynne å spise pizza igjen? Og det er jo en ødeleggende ting definitivt da.
Det er det sånn skummelt sted å touche, synes jeg da, mennesker, fordi mat da, og liksom kommentere ting, utseende også, liksom drive og kommentere liksom hva folk spiser, hva de gjør, og det greiene er da ganske skummelt, fordi det vil påvirke folk, for at de vil henge seg opp i den ene negative kommentaren da. Det er sånn jeg kan, ja, det er liksom jeg kan fortelle liksom to historier om det da. Det ene er liksom, jeg har en kompis som på en måte elsker mat, og han trener veldig mye, og det er liksom sånn der, ja, han trente mye, da, liksom, så resultatet, men han liksom kom bare så langt. Men det var liksom sånn, mye var kanskje maten da. Men du ville ikke på en måte kommentere det, for du er redd for å ødelegge den fyren da. For at han er så glad i den maten, så du vil liksom at han skal beholde det da. Og så har jeg også en venninne som på en måte sliter med noe av det samme som det du, eller har slitt med da, eller også sliter med. Og på en måte klarer ikke å se på en måte resultatene da, fordi man blir så opphengt i en måte den ene negative kommentaren da. Jeg synes det er veldig skummelt å touche liksom folks matvaner da, fordi det er liksom så sensitivt, og det er dems valg da, hva du velger å spise er jo helt opp til deg selv.
Ja, definitivt.
Og jeg tenker også generelt det å kommentere kroppen til folk, altså, så fin du er nå som du har gått ned i vekt og sånn, og jeg hadde en periode i januar i fjor, hvor jeg var veldig syk, da hadde jeg halsbetennelse og fikk ikke i meg mat, Og jeg var syk i en måned med veldig hovne mandler, og alt jeg spiste var is. Fikk ikke trent styrke, hadde ikke den matlista, bare sov. Og da gikk jeg ned veldig mye, uten at jeg tenkte over det selv. Jeg la ikke merke til det, som egentlig rart å være meg som så opptatt av kropp i utgangspunktet. Og så kom jeg hjem til Skien og skulle i en bursdag. Og da fikk jeg, oi, så tynn du var blitt. Oi, så nå gløder du. Og det fikk jeg høre av så mange. Og da tenker jeg at hvis jeg hadde vært litt svakere psykisk der, så det det jeg hadde trengt for å starte en ordentlig spiseforstyrrelse. Mm. Altså, for da visste jo jeg selv at grunnen til at jeg ser sånn her ut nå fordi jeg ikke har spist. Jeg har kun spist is. Mm. Fordi det var det eneste. Altså sånn, det veldig lett sånn, altså de tenker jo bare, vil jo bare gi meg et kompliment, fordi jeg liksom så fin og fresh ut. Men jeg vet jo at det har jeg jo ikke vært. Jeg har ikke gjort noen ting som fortjener det her.
Nei, ikke sant?
Så det å liksom akseptere at når jeg frisk igjen nå, så kommer jeg til å spise vanlig. Jeg kommer jo til å legge på meg igjen. Og det var liksom, det tenkte jeg så ofte på at den kommentaren burde du egentlig ikke sagt. Og jeg veldig glad at jeg var sterk nok til å liksom stå imot det. Men det har jeg tenkt så mye på i ettertid, at hvor mye det kan knekke noen da. Mm.
Ja, jeg vil jo personlig si at det har vært en av hovedgrunnene til at jeg utviklet spiseforstyrrelse. Det var jo for at folk kommenterte jo, kan jo i 2017 så gikk jeg 6 eller 7 måneder hvor jeg spiste 5 middagsmåltider til sammen. Og jeg gikk ned 45 kilo på 7 måneder.
Shit.
Og alle kommenterte, å så fin du er, så bra du ser ut, ditt og datt. Og jeg spiste jo ikke mat at all. Og da visste jeg at så fort jeg begynner å spise, så flyr jeg opp i vekt igjen.
Mm.
Men heldigvis så lærte jeg meg å få en kontroll over det da. Men det var jo en skummel sak, fordi jeg visste at jeg hadde ikke fortjent, eller jeg hadde ikke gjort noen ting for å, noe sunt for å komme dit jeg var da. Alt var usunt, og jeg hadde på en måte et fokus på å gå ned i vekt da, ikke sant? Og da spiste jeg jo ikke.
Nei, og så er det liksom det, Dara har lagt ut et innlegg da, som jeg synes er veldig bra, om på en måte, om det da, og liksom det å på en måte, selv om man på en måte ser helt frisk ut da, som Dara har nevnt tidligere i dag, og så kan man på en måte ha det vanskelig med en ting for det da, som jeg tror du ble ganske hyllet for også på Instagram, hvis ikke jeg tar helt feil da.
Mm. Ja, da, det er vel det bildet hvor jeg sammenligner meg selv fra da jeg stilte i fitness og var veldig tynn til normalkroppen min, hvor jeg egentlig ser, der jeg ser sunn ut, for der har jeg på en måte mer fett på kroppen, og mens på det bildet fra fitness var jeg jo tynn som en strek nesten, men samtidig så hadde jeg det verst med meg selv når jeg så sunn ut, og det er jo det som er, for ingen spurte jo meg om, eller jo, mange spurte om jeg trengte hjelp da jeg stilte under fitness, for da var folk så bekymret, men det var jo da jeg hadde det bra, mens i ettertid, det er jo da jeg på en måte ikke har hatt noe bra, så det er veldig rart hvor mye man på en måte, hva skal jeg si, antar at folk har det greit fordi de ser sunn ut på utsida. Og da skjønner jeg også mange ikke blir tatt seriøst med spiseforstyrrelser, fordi de ser vanlig ut.
Det henger jo kanskje litt sammen med det at man er litt, det er litt lett å forhåndsdømme eller ha tanker om andre mennesker, da. Hvor man kanskje tror at de har det bedre, og så velger man å ikke stille et spørsmål.
Mm.
Så det er jo litt vanskelig å si hvorfor det skjer, men det er jo, folk prøver kanskje å gi et kompliment da, og så er det kanskje ikke et så bra kompliment som det egentlig burde vært da.
Nei, det er det som er så skummelt med udefinerte spiseforstyrrelser, og jeg føler jo vi ser mer og mer av det nå kanskje fremover, fordi nå er det mer populært å, å trene mye, og se, ikke ha den tynne anorektike kroppen, for å si det sånn. Og jeg husker jo min første time hos psykolog, så må du ta en test for å på en måte vurdere hvor du er i løpet. Og veldig mye av de testene stod det liksom, i hvor stor grad måler du rundt håndleddet ditt for å se liksom hvor tynn du er, eller i hvor stor grad har du klær du prøver, eller sånn sjekkeklær, for å se om du passer inn i den størrelsen. Altså, veldig mye av de spørsmålene dreide seg om å være tynn.
Mm.
Og jeg skårte jo ikke noe der. Jeg så ikke syk ut der. Og det måtte jeg jo liksom fortelle han at mye av de testene her er gammeldagse, tror jeg. At de er ikke forberedt på den fitnessbobla eller den kroppsbyggebobla som vi er på vei inn mot. Og at liksom fordi for meg så handler det om å være markert og muskuløs og ha stor rumpe og store lår, ikke sant? Og det virker jo så sunt, men så det jo ikke det. Så det på en måte, den scoren min ble så feil da.
Mm. Mm. Det er jo kanskje det at det, tidlig på 2000-tallet og sånt, så var det veldig imot det å ha skinny jeans, lav på rumpa og kjempetynn, ikke sant? Litt som Britney Spears opplegg. Og det jo noe med å få det til dagens standard, da. For det jo kanskje ikke alt som jeg selv har jo vært og testet sånne ting, og vil jo si at jeg ikke skårte noe særlig på det heller. For det jo... Mitt fokus var ikke på hvor tynn jeg var rundt håndledde, eller litt og datt. Det var jo på hvor lite fett jeg hadde på kroppen, liksom.
Mm.
Og det har jo skapt en sånn ubalanse innvendig, da. Som har gjort at man... kanskje ikke får den hjelpen som man trenger, nødvendigvis. I hvert fall jeg personlig, fordi det har ikke vært... jeg har ikke fått noe diagnosert, som... Det ikke noe bulimi eller anoreksi, for eksempel. Det jo fortsatt en spiseforstyrrelse der, som gjør at jeg ikke spiser, eller spiser alt for mye i en periode. Og det får jo ikke... Det jo... føler jo at det kanskje ikke er noe som... kan hjelpe der da, men det jo selvfølgelig det, men det jo, det må jo forbedres og gjøres mer moderne sånne tester, definitivt.
Og det jo litt sånn, sier da, litt sånn gammeldags, kanskje litt gammeldags, og så jo mange som mener at sosiale medier den fjerde statsmakten da, i samfunnet, og på en måte så en sånn dokumentar da, som heter The Social Network, som ligger på Netflix tror jeg, og der det sånn der tallene på en måte, når sosiale medier på en måte begynte å sprenge da, sånn Instagram, Snapchat, og så videre og så videre. Når det på en måte ble veldig stort, så gikk på en måte tallene veldig opp da, på både mobbing, selvmord, altså sånn typ problem, eller kall det problemer da, i hvert fall på en måte diagnoser og sånn, at sånn, tallene gikk veldig opp da, fordi at sosiale medier ble eksponert for alt mulig rart, at det på en måte det så mye fokus på kropp i sosiale medier da, og ja. På en måte folk kanskje ikke ser den mørke siden av på en måte de effektene det har gitt da.
Men det var jo, kan jo slenge noe der liksom, fra perioden 2014 til typ 2016, så var jo hele Instagram-feeden min var jo bare svære menn med store muskler, som jeg prøvde å liksom bli den samme da. Og det var jo, jeg kom til et punkt hvor jeg bare måtte velge det vekk, og fjerne sikkert 200 mennesker som jeg følte da. Fordi det var bare ødeleggende for meg å konstant gå og sammenligne seg selv med det menneske da, som har trent 20 år fitness, ikke sant, og kjempediger, og kanskje har tillegg juksa, ikke sant. Og da blir det jo et sånn urealistisk mål da, som man setter seg.
Ja, det jo det. Det på en måte det, altså, der jeg sier da, rumpa og lår og på damer og sånn, og så det menn, så det liksom muskler på hele kroppen, og mye liksom unaturlig da, men man ser i media da, som Emil Mek la jo ut en Instagram-post om, på en måte, her jeg så og så skjedde da, jeg har nesten ikke spist, jeg har nesten ikke noen ting, jeg dritsvimmel. Og det her på en måte det man offrer for å stille i MMA-konkurranse. At det på en måte der, at det liksom bra da, at vi skaper åpenhet rundt faktisk det å være toppidrettsutøver, at det faktisk så kynisk der. Og vi ser på en måte mange, da, hvis du for eksempel bruker Kjell Rekdal som eksempel, da, kanskje en av Norges beste fotballspillere gjennom dine, har nå liksom blitt tjukk da, i gåsøgne, fordi at han orker ikke å på en måte holde det regimen han hadde når han var på toppnivå. Da. Fordi folk gidder ikke å på en måte leve den livsstilen der hele livet.
Nei, det er jo ikke verdt, synd.
Nei, det er jo ikke det. Vi må kutte ut det der at vi skal se så og sånn ut. Fordi det sånn, jeg har også drivet og trent og vært måte, i sånn fase hvor jeg måte, har gått i en diet. Og så har man sett bra ut, men man har det ikke bra psykisk. Så det bedre på måte, for regulert det. Og så måte, ha det, liksom, hvis du har noen kilo ekstra, da, men du har det faktisk bra psykisk, så er det mye viktigere, tenker jeg. Da.
Det er jo alt handler jo om en balansegang uansett. Så det er jo det å finne den som er kanskje den største utfordringen da. Det å finne ut at du er et eget individ, eller et individ som trenger tilpassning da, utifra det kroppstypen du har, og utifra hva slags menneske du er, ikke sant? For det er ikke alle som funker innenfor fitness, eller funker innenfor MMA. MMA, det er jo et sultrum i seg selv i sikkert 2 uker før kamp, ikke sant? Å gå på vanndiet for å være så tynn da, når man skal gå inn og veie seg for fight. Og det jo definitivt noe som kan være med på å skape store problemer med mat.
Mm. Absolutt. Vi har jo også fått noen spørsmål fra lytterne våre til Daria. Vi skal starte med det første spørsmålet da, som hvordan startet du med fitness?
Fitness startet jeg med på grunn av et team som ble veldig populært på sosiale medier. De hadde veldig fokus på sosiale medier med en veldig kjent dame I frontfigur, som tok imot alle unge, altså du måtte søke for å bli med, og det var veldig sånn, du var kjempeheldig hvis du fikk plass, for det var så populært. Kostet jo nærmere 20 000. Det dritdyrt, for å si det sånn. Og da var jeg vel 19 år, tror jeg, og så fikk jeg plass. Og det var stas, for da visste jeg at nå, dette liksom billetten min til å bli lykkelig på en måte. Men det var mye ulempe ved det teamet, uten å gå sånn kjempenærme inn på det, men det ble jo at det var mange som trakk oss rett før konkurranse. Men det var sånn det startet, at jeg var I det teamet, og så ville vi ikke representere det teamet I en konkurranse. Så da droppet vi ut rett før, og så fant jeg et nytt team da noen måneder senere, som Team Toppform, som var et ordentlig selskap, et ordentlig team da, som jeg startet med.
Men det kult. Hva det som rundt fitness som gjør deg så glad?
Det jo et veldig hyggelig miljø, fordi man kommer så nært på hverandre, fordi man opplever, det vil jeg jo tro det med andre idretter også da, for all del, men man ser liksom de verste dagene og de beste dagene med hverandre, og man veldig tett på, og det veldig sånn, ja, åpent. Altså jeg husker på poseringstrening, det står der jo I undertøyet foran folk du egentlig ikke kjenner og poserer, som det verdens mest naturlige ting. Så det synes jeg var litt sånn artig med det, fordi det var så unormalt, men alle var enige om at det sånn det. Og så det veldig liksom, alle veldig ja, støttende på trening, alle liksom backer hverandre veldig bra, så det synes jeg var veldig hyggelig med fitness.
Ja, det jo samhold, det jo det beste med idrett generelt da. Mm. Det var jo kanskje det som gjorde at jeg også ble så, ikke det at det var fitness, men det var fotball. Det var det samholdet som gjorde at jeg likte det så godt. Mm. Så det gjør noe da når du får den boosten av andre mennesker på en måte.
Ja, men for meg så har jeg jo aldri drevet med noe særlig idrett, I hvert fall ikke lagidrett. Så jeg har jo ikke på en måte hatt noe talent der. Så derfor var jo fitness på en måte en vei, fordi du ikke trenger talent, du trenger bare kroppen din. Og det kan være litt skummelt, fordi det så lett å komme inn I det. Så for veldig mange av oss som da kanskje savner det samholdet med en idrett som vi da ikke har muligheten til å ha, så fitness en veldig enkel vei. Og derfor blir det veldig mange, I hvert fall da jeg også konkurrerte. Jeg hadde jo trent I mange år først da, men det veldig mange som aldri har løftet en vekt. Og så, ja, om 6 måneder skal jeg stille fitness. Så det blir jo veldig rart, eller sånn, det blir jo en allemannssport, liksom, så det ikke rart at kanskje ikke alle egnet for å takle det presset som egentlig venter deg, da.
Ja, definitivt.
Så det mange som ikke vet om måte, den, siden du forklarer av fitness nå, da, det mange som ikke vet om det samholdet, at måte, sikkert mange tenker at det bare stress og all den der jobbinga for å komme dit, da, men at det også gøy, da. Det greit liksom,
ja, det
var kjempegøy.
Ja, ja, og det veldig rart å si, for alle jo sånn, du må vel angre på det, det må du ha ødelagt, da. Men for meg så har det jo ikke det. Det har vært... Det bare det at min egen syke på en måte ikke tålte det å legge på seg igjen, at jeg ikke hadde gode nok rutiner eller godt nok regime på å gå opp igjen. Og at jeg kanskje hadde litt for mye fokus på sosiale medier og måtte litt for usikker på hvem jeg var, og at jeg ikke sto godt nok I meg selv til å tro at jeg hadde noen verdi når jeg la på meg, på en måte. Så hadde jeg vært tryggere der, så tror jeg liksom den opplevelsen kjempefin, og jeg kjenner jo mange som driver med det her, og som har sluttet og kommet godt ut av det. Så jeg har jo ikke noe negativt å si om fitnessmiljøet sånn I seg selv da.
Nei.
Det jo ikke selve sporten du noe feil med.
Nei, det nettopp det.
Så det jo på en måte litt viktig å få frem. For det jo kanskje de reaksjonene og de selvfølelsen din da, som kanskje går mest ut over hva som negativt da, med sporten.
Ja, nei, for jeg føler liksom det så lett å hakke ned på fitness, og at... Ja, ikke ta seriøst I det hele tatt, og at det liksom så farlig, men så som du sier med Emil Mek, han har jo gjort akkurat det samme. Mm. Det jo akkurat det samme. Så det jo ikke noe forskjell. Hvorfor det mer akseptert, liksom?
Ja, det burde ikke vært det. Det burde ikke vært sånn i det hele tatt. Det jo noe med å finne den likheten, da. Og finne ut at det, alle sporter har jo negative sider, og alle sporter har positive sider, uansett. Så er det litt med å kanskje, sånn som du, måtte bytte team og sånne ting for å kanskje få en litt bedre opplevelse med sporten, men det jo, hvis man kan gjøre sånne steg for å få det bedre i en sport, så det jo optimalt å gjøre det, selvfølgelig.
Mm-hmm.
Men altså, hvordan måtte oppstå spiseforstyrrelsene som du har?
Nei, det var jo i hovedsak fordi, ja, som jeg nevnte tidligere, jeg hadde på en måte skjønt det at markert kropp genererte likes og følgere. Jeg fikk masse sponsorer, store sponsorer som jeg aldri hadde liksom drømt om en gang, og plutselig så ble lille meg veldig populær på en måte. Så det var jo det at jeg da veldig fort liksom lærte at kroppen er like liksom suksess liksom. Så å legge på seg da, så liksom dempa jo alt da. Men så var det jo også meg som mistet selvtillit også, fordi jeg var ikke like trygg i meg selv, jeg hadde ikke den selvtilliten på en måte. Og så har det på en måte vært mye fram og tilbake. Jeg varierer så. Jeg kan ha liksom kjempedårlige dager, og så er jeg helt høyt oppe neste dag. Så for meg har det vært så vanskelig å skjønne det mønstret. Fordi de dårlige dagene tenker jeg, åh, jeg trenger hjelp. Men på de gode dagene tenker jeg, jeg gjør jo ikke det. Det går fint med meg. Det er med andre som er det verre enn meg. Så det var så vanskelig å ta det seriøst da. Så var det vel nå, i hvert fall etter korona kom til Oslo, og det ble lockdown, som bare kjente på å ha satt en stopper for hele meg. Da bare ramlet alt liksom, og da følte jeg bare, ok, nå må du faktisk gjøre noe.
Men altså, hvordan varierer, eller nå har du sagt litt om det da, men hvordan er det sånn tankene, hvordan er det tankekjøret går, hvordan er det endret seg i ettertid?
På de dårlige dagene, så jeg jo ekstrem på å sammenligne meg mot andre. Jeg gjør jo ikke annet. Sånn som jeg sier når dere sier, du hadde jo mange følgere på Insta, så er jeg sånn, nei, jeg har jo ikke det. Det er mange som mange flere enn meg. Så jeg jo veldig sånn, og tenker alltid på, altså, jeg gikk veldig mye, hvis jeg skulle ut og treffe venner, så gikk jeg masse frem og tilbake til speilet, skiftet hele tiden. Selv et plagg som jeg på en måte har gått i 100 ganger før og er trygg i, så var det bare sånn, nei, funket ikke i dag. Og jeg gikk konstant frem og tilbake, og veldig god på å snakke meg selv ned, at jeg ikke fortjener ting. På en måte unner ikke meg selv noe bra da, at jeg liksom, ja, veldig dårlig selvtillit sånn generelt. Ja, det veldig god sagt det.
Men det på en måte det, i hvert fall jeg har likt da, når vi har på en måte kommunisert med deg utad, for det sånn, ja, hun har masse følgere, og jeg ikke sikkert vi får tak i henne, og, måte, men det har vært så jordnær da, hele veien.
Nei, jeg er jo ekstremt på å snakke med meg selv, så men jeg jo igjen veldig glad at jeg klarer å holde meg jordnær, at jeg ikke liksom er helt oppe og der heller. Men jeg føler jeg absolutt er på vei til et sted hvor jeg føler meg mer trygg i meg selv. Jeg har jo fortsatt de varierende dagene, og i morgen så kan jeg liksom tenke, åh, shit, yes, det er en podcast nå, og så blir det litt sånn, oi, var det så lurt, og hva er det jeg sa nå, på en måte. Men på de gode dagene mine så er jeg veldig trygg i meg selv og tenker, åh, nå er jeg på riktig vei, eller, ja. Men å starte som, altså fitness som 19-åring burde jo nesten ikke vært lov. Man er jo myndig selvfølgelig, men det er mye som ikke er på en måte ferdig utviklet, og tankene dine, liksom, jeg kan ikke skjønne at tankene til 19-åring er klar for det heller, på en måte. Så jeg tenker jo ofte sånn, ok, hvordan hadde det vært hvis jeg stilte nå? Hadde jeg taklet det på en helt annen måte? Ja, andre ressurser og verktøy til å takle det på en helt annen måte enn det jeg hadde som 19-åring da.
Ja, helt klart, og det jeg også fikk jo tidlig, jeg var jo 16 da jeg begynte med bodybuilding på en måte da. Ikke det at jeg fikk noe komme noen vei, men det var liksom identiteten min var ikke på plass, og da med dårlig selvtillit og selvbilde, så blir jo det, ja, man er jo absolutt ikke klar.
Nei.
Hvordan blir du liksom, blir du noe preget på inntak av mat med liksom hverdagen din?
Nei, jeg har alltid vært veldig nøye på at uansett hvilke tanker jeg har, så skal det ikke gå ut over maten. Fordi siden jeg var veldig ung, så hadde jeg en veninne som har hatt tatt spiseforstyrrelser veldig alvorlig. Og det var en god venninne fra 7. klasse, og startet veldig tidlig med usunne tanker om kropp og mat. Og det påvirket meg så mye å se hun, for da var vi så unge at vi på en måte ikke, vi skjønte jo ikke hva det var. Jeg skjønte jo ikke at det var det hun sleit med, men jeg husker at det var et vanvittig fokus på kropp og mat hos hun. Men så husker jeg hun overspiste så mye også, så jeg var sånn, jeg skjønte jo ikke, ja, men alle spiser jo masse sjokolade, liksom, hva er det så farlig på en måte? Så det var mye jeg ikke visste som da, da som jeg vet nå, som at så hun ble jo sykere og sykere i morgenen, og ble innlagt på sykehuset, og mistet skolegangen sin, og da var jeg den vennen som var på en måte den som besøkte på sykehuset, og så kom jeg tilbake til klassen og sier, ja, sånn og sånn går det med henne nå, og liksom var den som formidlet det mellom klassen og henne. Og da mistet vi kontakt etter hvert, men etter noen år så døde hun på grunn av spiseforstyrrelser. Ikke det at det nødvendigvis er det i seg selv, men at det var en medvirkning da, til hennes død som ja, 23-åring tror jeg var da hun døde i 2018. Og det har vært så nært for meg, fordi hun altså hun på en måte lærte meg at jeg aldri skal touche den maten, jeg skal aldri kaste opp mat. Det gjør du ikke, for da tråkker du over den grensen. Så den hadde jeg alltid liksom satt veldig tydelig for meg selv, at der toucher du ikke. Så tankene mine tilåter jeg. Jeg tilåter å ha liksom crazy tanker om meg selv, men ikke touch maten. Ikke fuck med det her nå, liksom.
Mm. Det er så viktig at du på en måte gir det perspektivet på det også, da. Fordi at mat er liksom en del av hverdagen vår, så vi må jo på en måte uansett forholde oss til det. Så det er på en måte viktig å måtte alltid ha et, prøve i hvert fall å ha et godt forhold til maten, da. Fordi liksom sånn, vi må forholde oss til det hele tiden, så det er, måte, det er en fin tanke, da, en godt mindset på, måte, på mat, da, som det du har. Da.
Mm.
Ja, og mat er jo en nødvendighet, uten tvil. Da, jo, vi klarer jo ikke å funke uten mat.
Nei, for jeg har liksom, fitness lært meg jo veldig et ja-nei-forhold til mat. At dette er matvar du kan spise, og dette er matvar du ikke kan spise. Så det tok jo meg lang tid før jeg spiste ost på pizza. Mm. Liksom noe så normalt som ost. Men nå spiser jeg det liksom som en selvfølge. Selvfølgelig skal jeg ha ost på alt det her, liksom. Men fitness lærte meg at det ikke var greit. Det var unødvendig. Så det har tatt lang tid å liksom lære seg ulike matvarer, men jeg har aldri stoppet å spise, da. Det er, okay.
Det er jo noe med å vite at liksom, du kan jo fortsatt spise sunt, selv om du spiser sjokolade, liksom.
Ja.
For det er jo, du trenger ikke å leve på ris og kylling, liksom.
Nei, absolutt så, ikke.
Det er litt viktig å få frem.
Mm.
Men liksom, hvordan har du blitt preget, har du blitt preget noe fysisk av det her?
Altså, jeg startet jo med at jeg mistet mye hår. Det var jo kanskje det første jeg merket. Og så er det jo ellers at det har ført til angst, da. Altså sosial angst og det å treffe folk og sånn i en periode. Det varierte jo veldig, og det var jo noe som kom som et sjokk for meg, for jeg har alltid vært veldig utadvendt. Aldri liksom hatt noen problem med å ta ordet eller noen ting. Men plutselig så bare ble det en kjempestor barriere som jeg bare ikke kom meg ut av, og hvis jeg var invitert på en fest så kom jeg 2 timer for sent og så vidt ville komme, selv om jeg egentlig hadde gledet meg hele uka. Så det ble jo en veldig stor konsekvens da.
Mm. Før vi måtte avslutte denne delen av podcasten, så lurer jeg på, har du liksom noen tips i forhold til spiseforstyrrelser, og hvis folk er usikre på om de har begynt å utvikle spiseforstyrrelser, har du noen tips på en måte i forhold til det, for, både for de som sliter med det, men også de som på en måte skal prøve å være en viktig støtte for de andre rundt?
Den podcasten jeg hørte på, den Når oppsøker hjelp-episoden da, som jeg hørte på, det som i hvert fall trigget meg veldig da, var at han spurte, se for deg at du skal dra på en ukes ferietur nå, hvordan vil det påvirke deg hvis du mister rutinen dine? Du kan ikke ha den maten. Du liksom, og da, eller du kan ikke ha den treningen, og du kan ikke ha den maten. Og da var jeg sånn, det vet jeg er et problem. Det vet jeg at jeg ikke hadde hatt lyst til. Så da var jeg bare sånn, shit, ok. Så det er jo en ting som jeg på en måte vil anbefale folk å tenke etter, liksom hvor stor konsekvens vil det ha for deg hvis du må slippe alt det her i en hel helg, eller en hel uke. Samtidig er det også passe på hvem man eksponerer seg for, hva du tillater å eksponere deg for, fordi vi starter med å se på mobilen med en gang vi våkner for å slå alarmen, så begynner vi på Insta eller sånn. Og du lar, eller du har jo tillatt deg selv å bli påvirket av det her fordi du følger det. Men når du får det der midt i fleisen fra en gang du våkner, så starter påvirkningen. Du, det er veldig få valg vi tar helt basert på våre egne tanker og følelser. Det er veldig mye skjer jo fordi vi ser det. Så det er jo litt det at hvem er det du egentlig vil treffe så tidlig på morgenen? Hvem er det du vil la deg påvirke av da?
Mm.
Så det har vært veldig viktig for meg å liksom fjerne de som ikke gir meg noe positivt da.
Ja, det er det samme her liksom. Så det, det er jo når du, som du sier, når du tar opp mobilen da, så ser du, det første du ser er den og den personen som kanskje har vært, er med på å påvirke hvordan du tenker da. Så er det jo lurt å kanskje fjerne de, fordi det er jo ikke alt som er positivt å se, og det er ikke alt som er positivt å få med seg i hverdagen uansett, så det er jo å finne en balansegang på det.
Mm.
Mm. Du driver jo også litt med interiør og sånne ting.
Mm.
Kan du fortelle litt om det?
Ja, det er jo litt artig, fordi det startet jo rett og slett fordi psykologen min anbefalte meg det. For når du har en spiseforstyrrelse, så må du, eller en fin måte å prøve å komme seg vekk fra det, er å finne en annen hobby. Du, må, du kan ikke melke den treningen og det matfokuset. For da, du, ja, du må egentlig bare sette det litt på vent, og så kan du komme tilbake til det når ting har stabilisert seg. Men du må finne en annen hobby. Og for meg da, så var jo det interiør og hjem. Kjempeglad i det. Jeg har en mamma som driver masse med det selv, som jeg på en måte veldig, blir veldig inspirert av. Og da var det bare sånn, ok, det er på en måte et trygt sted for meg å være, for da kan jeg poste ting på sosiale medier uten at det må være et bilde av meg. Jeg må ikke være liksom fresh til enhver tid. Nå kan jeg liksom poste bilder av hjemmet mitt og ja, få hva skal jeg si? Ja, nei, jeg kan i hvert fall poste hjemmet mitt og at liksom det er nok da. Det må ikke være meg i monitorer hele tiden nå liksom. Så da begynte egentlig det, og så er det veldig mange som synes det var veldig gøy, og da ble jeg sånn, ok, nå har jeg en verdi her på en måte. Jeg trenger ikke å se sånn og sånn ut for å få aksept da. Så det hjalp meg veldig.
Ja, det er jo litt med å kanskje fjerne fokuset fra bare den treningen eller utseendet da. Mm. Så det er veldig positivt sånn sett.
Og så er det på en måte en sånn, hvis jeg skal legge noe faglig her da, så er det på en måte, det, på en måte det gjør er jo at det skaper en sånn slags flow da. Som jeg har lært gjennom studiet mitt er at på en måte, da, du glemmer på en måte, tid og sted da. Og liksom hva som skjer rundt deg, du har kun fokus på den ene tingen, og det kan på en måte gjøre at du, du driter litt i spiseforstyrrelsene, driter litt i måte, fitness, og at du da på en måte kun har fokus på noe som gjør deg glad, da. Som for eksempel interiør, at det kan være den flowen du skaper på en måte rundt, rundt en viss aktivitet, da, som gjør at du, på en måte, det er kun dette jeg har fokus på nå, og det er dette her som gjør meg glad.
Mm.
Så det er på en måte viktig, da, det som psykologen har sagt, jeg tror det hadde vært et godt forslag da, som han har gitt deg, at det, på en måte, det skaper fokus på noe annet. Da.
Mm.
Men også på en måte hvordan, hva er det på en måte du synes er liksom gøy med interiør, og på en måte, hva er det som på en måte, trigger deg der da? Hva er det som på en måte, er liksom hovedessensen der?
Nei, si det. Jeg synes jo organisering er veldig gøy. Det er bare system. Det gir meg så mye ro, liksom, på en måte. Så det er jo sånn jeg kan bare sitte og, altså hvis jeg har en fri en dag, så er det det jeg gjør. Da går jeg gjennom skapet mitt, eller da går jeg gjennom det, og så finner jeg smart løsninger. Og jeg fikk jo veldig mye ut av det da jeg bodde i studentbolig, og liksom du blir tvunget til å tenke praktisk. Altså sånn, hva lønner seg når du får tildelt 20 kvadratmeter å jobbe på? Så da startet jeg vel egentlig mest der at jeg liksom tok det litt sånn, eller satt meg litt inn i hva som lønner seg å gjøre her. Og så har det bare gitt meg liksom en veldig ro å drive med det egentlig.
Skal vi gå litt videre over til Henrik da, som har et, kanskje et lite humorinnslag?
Ja, vi prøver jo på en måte litt nye ting da. Det er det vi prøver på. Vi prøvde jo på en måte litt sånn rå stokke siste gang. Så må folk si fra da, hvis de ikke synes det er gøy, for da kutter vi det bare ut.
Ja, definitivt.
For dette er jo på en måte, det er jo folkets podcast det her skal være. Så folk må jo på en måte si hvis det er, ikke liker det da, eller ikke vil ha det med. Det får vi på en måte bare finne ut av underveis da. Men har du en scene å gi meg, eller en challenge, eller en utfordring, eller whatever?
Jeg, siden vi gikk innom Roar Stokke sitt, så har jeg litt lyst til å høre han igjen. Men jeg har litt lyst til å høre han sammen med Max Schmecker. Da Roar Stokke har begynt å jobbe og tatt over jobben til Bjarne Betjent.
Ja, det hadde vært interessant. Du må hjelpe meg litt underveis her, da, så jeg på en måte kanskje får noe jobb med her da, underveis. Ja.
Så Max Schmecker skal...
Det er meg!
Han skal da fikse et skap, men det skapet ikke til stede, og Roar Stokke vet ikke hvor skapet
Ok, da kjører vi i gang nå. Sitt nå her da, tatt over for Bjarne. Han har gått av med pensjon da, og han skal finne et skap, men det jo ikke noe skap å finne her. Har du funnet skapet mitt, Roar? Har du, jeg trenger den skapet der for å, jeg trenger den bare, ikke, jeg trenger å liksom, jeg litt sliten, så jeg prater litt fort. Jeg har løpt maraton, skjønner du, en langt maraton på sånn 50, hvor lang er den, Roar? Den 40 kilometer da, og skal løpe langt her da, Max Mekker, med bukse, det lite praktisk under maraton, og han har grønn nese da. Jeg vet ikke hvorfor du har grønn nese, Max Mekker. Den er farget grønn. Det var Triana som gjorde det på humorgallen en gang. Jeg skulle egentlig være med på PH. Heter det Roar? Ja, det heter jo det da. Så får vi nå se da om vi kan finne et skap. Skal vi se her da om vi finner et skap? Kanskje den litt lengre inne. Bjarne la dem alltid sånn langt unna meg, så Leonora måtte hente dem. Og Leonora egentlig ganske rask, så hun henter det veldig fort, skjønner du. Bjarne egentlig litt sånn, han her egentlig bare på sånn utplassering. Ja, men det ikke her da. Jeg har fått 100% stilling. Jeg tror ikke det, Roar. Det bare jeg som har det her. Jeg jobber veldig hardt om dagen. Men hvis ikke du finner skap, så kan de få deg fjernet fra den jobben her. Noe sånt tror jeg kanskje den samtalen der vil være.
Ja, det ikke dårlig. Jeg liker den. Men vi kan jo gå litt tilbake igjen på... over til litt avsluttende da, om spiseforstyrrelser og trening. Og... Har du noen tips, Daria, til folka som kanskje sliter litt og ikke vet hva de skal gjøre innenfor trening og få en sunn hverdag med det?
Først og fremst så er det jo å finne noe man faktisk liker. Altså sånn, ikke løp en mil fordi du tror det det som det rette for å gå ned i vekt eller hva så målet ditt men å faktisk gjøre noe man genuint liksom har glede av og at man kan glede seg til trening om så det... er å faktisk ikke være på et treningssenter, men å bevege seg ut i naturen, eller finne en idrett, eller liksom sånn da. For jeg tror nok veldig mange er litt låst i det tankesettet om at dette det vi må gjøre. Og så glemmer de litt alle de andre metodene du kan nå målet ditt på da, på en måte.
Ja, nei, det et veldig, veldig bra tips det. Og så det jo et tips jeg vil gitt, det jo kanskje det å ikke ha så dårlig tid. For resultatet kommer uansett ja. Så lenge du og da det litt viktig å, som jeg gjorde 7 måneder på å gå ned 45 kilo liksom, og det jo absolutt ikke bra og da det jo å ta deg tid liksom.
Ja, det nok veldig mange som liksom stresser sånn å jeg skal være i form til sommeren eller jeg skal være i form til ja, en eller annen begivenhet liksom. Og det jo kjempeusynt og det jo litt viktig å tenke at det du i så fall rekker å få hvis du går ned i vekt da, hvis det det som er opplegget og at det du går ned i vekt i den perioden vil jo mest sannsynlig gå rett opp igjen så fort du slutter med det her, så det jo på en måte det å finne noe som du klarer å leve lenge med, en livsstil av det på en måte da.
Ja, og det jo litt å kanskje sette et langvarig mål i stedet for de kortvarige da.
Og sette seg på en måte delmål hele veien som små nok, og så det store målet som på en måte og at du på en måte finner gleden underveis, da, at det ikke bare et fokus på da, når jeg når det målet, skal jeg bli lykkelig, men heller å finne en glede i det underveis hele veien.
Ja, uten tvil, og det er veldig viktig å være positiv og være glad da, i hele prosessen, for hvis du går og tenker at ja, jeg blir fornøyd hvis jeg når det og det, så sannsynligheten for at du blir glad og fornøyd med det målet ditt når du når det, jo veldig liten.
Ja, og altså, hvis du fortsetter å på en måte... tvangstrene da over lengre tid også, så mister du jo, det jo ikke noe gøy lenger. Det blir jo bare en negativ ting, og det måtte jeg også slutte med etter jeg fikk en spiseforstyrrelse, at jeg måtte innse at nå trives jeg ikke med det her, så nå må jeg faktisk ha en pause. Fordi de siste gangene jeg dro på treningssenteret, så var jeg sånn, jeg var så uvel, og jeg bare hadde på meg store hettegenser, og bare sånn, følte meg ikke hjemme her, når det egentlig var mitt sted. Så da måtte jeg ha en pause for å klare å finne tilbake den gleden som jeg egentlig har ved trening da.
Ja, det er jo alltid lurt å kanskje ta et sånt step back da, når man føler at det kanskje ikke er så givende som det burde være. Da. Så det er veldig bra tips det der.
Ja, jeg tenker også på en måte det viktig å prøve å se folk i hverdagen. Da. Prøve kanskje å få hodet litt opp. Prøve å se folk fordi de er. Da. Det i hvert fall noen jeg prøver å endre litt mindset på. Da. Prøve å se at man kan lære noe av alle rundt seg. At alle har en eller annen kamp med noe da. At alle sliter med et eller annet, men alle har også noe positivt ved seg. At man måtte prøve å se den siden av folk da. At liksom prøve å stoppe opp i hverdagen og på en måte ta vare på de små tingene i hverdagen. Det sånn klisjéaktig, men det klisjéer er jo der av en grunn da. At det på en måte viktig å faktisk stoppe opp og tenke over hva man har og hvilke folk man har rundt seg.
Hva kan folk rundt gjøre for å kanskje gjøre situasjonen enklere for de som står oppe i disse situasjonene?
Jeg tror jo åpenhet liksom roten til alt godt, egentlig, uavhengig. Og jeg skjønner jo at jeg nok veldig åpen som, av natur, da. Så for meg det kanskje enkelt å si, men jeg tester veldig mange av vennene mine på den måten. Ved å si, hvis de spør hva skal du da, sier jeg, nei, jeg skal til psykologen. Og veldig mange får sånn, oi, det var hemmelig informasjon, følte de på en måte. Mens jeg sånn, nei, det skal du vite om, da. At det like normalt som jeg skulle reise til legen. Vi hadde sagt at vi skulle reise til legen, men vi hadde ikke sagt psykologen. Og det synes jeg litt viktig å tørre å pushe vennene sine, de man trygge på egentlig da, og tørre å være liksom åpen om at det faktisk det jeg går gjennom, og så kan vi kanskje åpne opp for en samtale om det også. Så det har jeg liksom, ja, jeg merker folk synes det litt ukomfortabelt, men det tenker jeg det bør vi ta, 2021. Så det ja. Synes jeg bør være en greie.
Ja, uten tvil, og det er jo kanskje noe med å fjerne de normene som er med ja. I samtaler med folk flest. Så.
Ja, det er viktig. Tenk å la det være siste ordet for i dag. Som sagt, så minner jeg om at du trenger noen å snakke med, så kan du ringe på Mental Helse Hjelptelefon 116 123, eller på Kirkens SOS 2240 0040, eller så kan du chatte med dem på sidemordet.no eller soschat.no.
Yes, og så en takk til deg, Daria.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller Vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.